V današnjo daje naš župan, sicer po telefonu, pa vendarle gostimo župana občine Ilirska Bistrica, Gregor Kovačič. Prav lep dober dan.
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
Kako je bilo včeraj na vaši tradicionalni povorki?
Zelo v redu, tudi vreme nam je kar dobro služilo, razen ene majhne plohe je bilo vreme suho in puste skupine, to je najbolj važno, se niso prestrašile in so lepo razveseljevale gledalke in gledalce, ki so se zbrali na povorki.
Ste pa kar resno zastavili ta pustni teden, tudi v Ilirski Bistrici želite, da postane na takšnih še bolj prepoznavnih prireditev?
Majslak tako rečem, da pust je v naši občini zelo, zelo, ko ne rečem, zelo pomembno dogajanje. No? In vedno več je teh skupin, ki se organizirajo in organizirane potem tudi nastopajo. Imeli smo tudi predajo oblasti, pustnim šemam, imeli smo različne koncerte, pa dogajanje za otroke in za odrasle, tako da ja, je kar pestro dogajanje.
Če pa greva zdaj k drugemu pestremu dogajanju, seveda dela na vodovodu in na cesti, malo razburjajo, malo ne, kako zdaj potekajo? Po načrtih?
No, v bistvu poteka vse po načrtih. Te glavnina del je bila itak narejena že pred zaključkom leta, zdaj pa se gradijo samo še različni vodohrani in zbiralniki in pa seveda tisto, kar domačine in občanke in občane najbolj zanima, so kdaj bodo urejene ceste. To je v rokah direkcije. Oni obljubljajo, da takoj, ko bodo zaključena vsa dela na vodovodu, se bodo lotili tudi tega in pogovor z njimi smo se dogovorili, da naj bi prvenstveno seveda rešili ceste skozi naseljene. To je ta prvi načrt. Sicer pa je bilo že prvotno znano, da čist zaključek vseh asfaltov oziroma asfaltirane cest bo šele v letu 2025.
Ampak kakšne gneče recimo, ne vem, med turistično sezono ali kaj takega, ni za pričakovati tam po brkinih?
Ne, te ceste so sicer državne ceste, ampak potekajo čez brkine in ne bodo povzročale težave, če rečemo tistim, ki migrirajo nekam drugam na dopust.
Koliko pa ste vi mogoče še vpeti v to oskrbo Istre s pitno vodo?
Ma, zdaj, s tem izgradnje povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica Rodik bodo na razpolago določene količine voda na koncu, ne, našega vodovoda skozi Ilirsko Bistrico, mislim, da govorimo o 10 do 15 litrih. Poteka pa tudi pogovori na ravni komunalnih podjetij, občin Postojna, Pivka, Sežana in Ilirska Bistrica. Če bi skupaj pristopili k enemu projektu urejanja, bom rekel, transportnih povezav vodovoda v zaledju, kot se temu reče, in tukaj tudi bi lahko dobili določene količine vode potem za oskrbo slovenske Istre.
Ko ste že omenili komunalno podjetje, vaše pravi, da potrebuje novo stavbo in občinski svet je dovolil, da se zadolži, čeprav vsem to ni ravno pogodu.
Ja, drži. Tukaj imeli smo kar pestro debato na to tematiko, ampak komunalno podjetje Ilirska Bistrica, tisti, ki poznajo Ilirsko Bistrico, je za vsemi delovnimi stroji in mehanizacijo v bistvu nameščeno v samem centru Ilirske Bistrice, ker je, ko rečem, neugodno, tudi z vidika okoliških prebivalcev in pa same dejavnosti, nimajo nobene možnosti širjenja. In že več kot 10 let obstajajo ideje o preselitvi stavbe, tako upravne kot tehničnega dela. No in zdaj so stvari dozorele do te mere, da je komunala pela pridobiti kredit pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu v višini 1 milijon 500 tisoč evrov, ampak seveda, ker je občina lastnica, morajo občinski svet tudi potrditi to zadolževanje, čeprav ne gre direktno za občinski denar. No, jaz sem vseeno vesel, da kljub vsemu je večina v občinskem svetu potrdila to zadolžitev, ker v bistvu smo se pogovarjali samo o tem, ali potrdimo možno zadolževanja, nič drugega. No in to je v bistvu ena od stopnic na poti do tega, da komunala končno dobi primerne prostore za svojo dejavnost.
V Ilirski Bistrici se mudimo v današnji oddaji, gospod Kovačič. Kako pa je sanacija globovnika? Tam ste, lahko rečem, tri stranke, ne vsaka mora narediti svoje, par Škocjanske jame, občina Ilirska Bistrica in pa država.
No, v osnovi je ena, ne, država, ki mora to sanirati, drugi sodelujemo. Ampak tako lahko povem to, da v bistvu strani občine Ilirska Bistrica, ker smo bili dogovorjeni, v tem projektu smo naredili, tudi priskrbeli neke projektne dokumentacije, da zadeve hitrejše potekajo. In lih pred kakšnimi 14 dnevi sem se pogovarjal s pristojnimi na ministrstvu, kako in kaj je s tem projektom in so mi zagotovili, da bo v kratkem v bistvu objavljen evropski javni razpis za projektiranje sanacije samega odlagališča Globovnik.
Torej občina je svoje naredila.
Tako je, v tej fazi, ja.
Bo pa to seveda koristilo ne samo občini, tudi naprej. zaščitenim škocjanskim jamam, torej jame, ki sodijo v UNESCO-vo dediščino. Sicer pa v občini Ilirska Bistrica imate še eno UNESCO-vo dediščino, ne, malo višje, na samem Snežniku. Verjetno pa pač je tako, kot je, ne, tistega se več kot toliko ne da tržiti ali pa kaj podobnega.
Ja, to gre za te starodavne bukove gozdove, ki so transnacionalna UNESCO-vo dediščina, ne, so na Snežniškem pogorju oziroma Snežniški planoti. Zdaj tako je, ne, ta gre za zaščitene gozdne rezervate oziroma naravne rezervate, ker načeloma ljudje ne bi smeli niti jih obiskovati, ne, ker so namenjeni samo varovanju. Je pa res, da je to tudi ena od priložnosti, ki bi se dalo vključiti, da jim reči, nek naravoslovni, trajnostni turizem, ampak seveda, tukaj pa treba biti zelo, zelo previden, do kje in do katere meje in kje recimo narediti te interpretacije, da bi nekdo, ki res te gozdov ne pozna, ker morda nekaj tukaj živimo, ne, v primorsko noto, v slovenski regiji so jelovo-bukovi gozdovi in bukovi gozdovi nekaj običajnega, ampak če pogledate pa celotno Evropo, je pa to bolj kot ne izjema. In kako zdaj nekomu, ki prihaja od nekje druge, tole na najboljši možen način interpretirati kot nekaj posebnega. Ne? Tukaj tako da, če bo kakšna priložnost tudi za kakšen projekt na to temo, bomo kot občina sigurno zavihali rokave in poskušali ustvariti neko zgodbo.
Kaj pa, da bi občina zavarovala kakšen del svojega ozemlja?
Ja, to je pa vedno priložnost. Zdaj, občina Ilirska Bistrica ima kar lep delež zavarovan oziroma evidentiran že znotraj območja Natura 2000 in nekatera območja so zelo posebna po nekaterih načinnostih in morda bi veljalo razmišljati tudi o zavarovanju kakšnega od teh, ravno s tem namenom, da se to ohrani v bistvu in naredi neko ustrezno interpretacijo za prišleke, goste, obiskovalce. Ne nazadnje zgledi sosedstva kažejo, da se dan s takimi projekti pridobi kar lepa evropska sredstva in zagotavlja v bistvu zelo kakovostna delovna mesta, ne, kar pa si vsekakor želimo.
Gregor Kovačič, torej župan občine Ilirska Bistrica, je z nami. Gospod Kovačič, občutek imamo, da se v vaš zdravstveni dom vračajo specialisti. Kaj ste storili? Druge občine imajo kar velike težave z njimi.
No, še zdaleč ni situacija idealna, se pa izboljšuje, no, tako lahko rečemo, ampak to je celoslovenska zgodba, lahko tistih območij, ki so bolj oddaljeni od samega središča oziroma srednje slovenske regije, vsi se srečujejo s težavo zagotavljanja družinskih zdravnikov, pediatrov in pa specialistov, pa tukaj lahko rečem, da nekaj pa se je v zadnjem času premaknilo, pridobile so določene specialistične ambulante in pa nadejamo si tudi zaposlitve pediatra, tako da potem pa bomo videli, kako naprej. No, tukaj bom rekel, da tudi država bi lahko kaj več naredila v smeri za lažje zaposlovanje tujcev na področju zdravstva, to bi nam zelo, zelo pomagalo. Sploh eni taki omejni regiji, ne, oziroma omejni občini, kot smo mi, ker je znanje, timo, ne vem, hrvaškega jezika, slovenskega jezika, nekaj vsakdanjega in jaz mislim, da težav v komunikaciji med pacientom in zdravnikom ne bi bilo za pričakovati.
Doktor Gregor Kovačič, najlepše se vam zahvaljujem za ta pogovor, pa srečno.
Hvala, lep dan še naprej.